Det er Wimbledon-tid. Den 133. udgave af verdens første, største og mest prestigefyldte tennisturnering finder sin afslutning i morgen søndag den 14. juli. Vores landbrugsteater og skakmedarbejder har opnået akkreditering til en af sportsverdenens helt store begivenheder, og det er der kommet en lille miniserie ud af. Vi begynder her med en introduktion til både sporten og Wimbledons historie, samt brudstykker af tennis-essay, der forsøger at forklare fascinationen.
Da de seks gentlemen, John Walls, Captain Dalton, Jay Hale, Pastor Law, S. Clark Maddock og Walter Jones stiftede Wimbledon Croquet Club i juli 1868, var det blot en af mange croquetklubber i Londonområdet. Og da de ni år senere diskuterede reparationen af den plænetrumle, der holdt croquetbanerne i tip-top stand, og nåede frem til den idé, at man kunne prøve at holde en støttetennisturnering, hvor entréindtægterne ville gå til en ny trumle, kunne ingen ane, at klubben i løbet af få år måtte omdanne alle croquetbanerne til tennisbaner, et spil, der jo dengang var så nyt, at det slet ikke havde nogen fælles sæt regler. Men ideen viste sig så god, at man ikke bare fik en ny trumle i løbet af få årtier, hvor Wimbledon-tennisturneringen blev den allerførste store internationale sportsbegivenhed. Ja, vinderen i 1905 kom sejlende helt fra Australien for at deltage, og kunne ikke nå hjem til sejrsfesten og tilbage igen tidsnok til at forsvare sin titel det følgende år. Tennissportens år 0 kan altså dateres til 9. juli 1877. Den mest almindelige reaktion, jeg møder, når jeg fortæller folk, at jeg går op i tennis, er et blankt udtryk i øjnene, og hvis personen stadig hænger på efter det første chok, en hovedrysten, der siger så meget, som at dette menneske er utilregneligt. Den lidt mere sympatiske eller empatiske udgave af det kommer fra folk i eller tættere på min omgangskreds, som synes, at noget så aparte som tennis passer rigtig godt til et menneske som mig, der jo også dyrker andre udkantsinteresser som landbrug og teater. Tennis er, trods flere berømte danske islet på sportens historie, ikke noget, der rigtigt interesserer danskerne. Bevares, de fleste følger halvt med Caroline Wozniackis op- og nedture, men, oplever jeg, tilsyneladende uden egentlig at interessere sig for, at det er tennis, hun spiller. Jeg tænker, måske håbefuldt, at det har noget med tilgængeligheden at gøre. Hvis man vil se tennis nu om dage, kræver det, at man aktivt har valgt en speciel sportskanal i sin tv-pakke, eller at man streamer live fra turneringer ved hjælp af målrettede abonnementer. Men engang var det anderledes. Der kunne man, som det mest selvfølgelige, se Wimbledon hver sommer på fjernsynets ene kanal. Og det kunne man i det program, der mere end noget andet har præget min tv-barndom, Sportslørdag. Jeg tror ikke, at jeg ville være blevet tennisfan, hvis ikke det netop var fordi, jeg voksede op i monopolets tidsalder, og at vi, alle sammen, børn og voksne, hver lørdag, sad linket til de samme billeder og oplevelser. Sportslørdag, til de ulykkelige, der ikke kender det, strakte sig over hele eftermiddagen med tennis, speedway, badminton og tipsfodbold alt efter sæson. Vi var alle på efternavn med Borg, Olsen, Køppen og Mølby, og alle os, der var med dengang i 70'erne og 80'erne, husker vel den karakteristiske lyd af klokken, der signalerede, at nu var der blevet scoret i en af de andre tipskampe fra den engelske første division. For mig vil det altid stå som den mest ikoniske lyd fra de to årtier. Men nøgternt betragtet var det vel ikke kun fordi, at man fik det serveret sig lige til. Tennis greb mange andres hjerter end kun mit dengang, mestendels fordi, at datidens helt store stjerne var halvdanskeren Bjørn Borg. Bjørn Borg var større end både tennis, ABBA og den skandinaviske velfærdsmodel. Han var på mange måder en kropsliggørelse af 70'ernes fremtidstro. Med sit lange bølgende hår sat fast bag pandebåndet, med sin sky lidt introverte natur, og selvfølgelig med sit fantastiske tennistalent, bjergtog han både sporten, populærkulturen og mange unge drenge og pigers drømme. Bjørn Borg var imidlertid næppe blevet det ikon, han vitterligt er, hvis ikke det havde været for hans store rival og nærmest typecastede modsætning, John McEnroe, som filmen om dem fra forrige år, instrueret af danske Janus Mitz, skildrer ganske godt. En eller anden har sagt, jeg tror det er Orwell, at en forfatter kun er så god som hans læsere, og man kan sagtens parafrasere denne bemærkning, en tennisspiller er kun så god som hans rival. Ja, sådan er det også i skak, i boksning, i fodbold og atletik. Ja, sådan er det vel sagtens i hele den arketypiske figur, som sporten manifesterer, hvor spændingen ligger i en vis form for dikotomi og jævnbyrdighed. Og her har jeg altid synes, at netop tennissporten har kultiveret nogle særligt karakterfulde, eller interessante om man vil, personligheder og rivaliseringer. Jeg så som ung dreng de to Wimbledon-finaler, der skulle definere tennissporten. Ja, vel de næste 20-30 år frem. Ja, helt frem til, at sporten igen fik to rivaler, der kunne løbe op til den sitrende energi, der omgav kampene mellem Borg og McEnroe. Til dem, der slet ikke kender tennis, kan det måske være nødvendigt at fortælle, at der til oplevelsen af en tenniskamp i fjernsynet, eller i dag på computeren, er det rammevilkår, at en jævnbyrdig tenniskamp snilt kan vare mellem 4 og 5 timer. Ja, nogen helt op imod 6 timer. Og modsat andre sportsgrene, er der ingen halvleg eller restituerende pauser indlagt, kun de par minutter, man får mellem hvert andet parti, hvor spillerne skifter side på banen. Og det gør kampen til mindst lige så meget en udholdelseskamp. Jeg ikke sjældent hører man tenniskommentatorer bruge gladiatormetaforikken, men det betyder også, at tilskueren, hvis han ser kampen derhjemme, kan holde nogle pauser indimellem. Nå at gå til bageren, skrive et brev, tage opvasken, uden at miste det afgørende sæt. Og sådan husker jeg også kampene dengang. Vi gik ud i haven og klatrede op i æbletræet, spillede lidt fodbold, fortalte vores forældre om kampen, og tog så et par timer foran skærmen igen. I mine nu ældre år tager jeg pauserne nok så meget for mit hjertes skyld. Det kan blive helt overspændt, når mine yndlingsspillere havner i et af disse uendelige slag. Rivaliseringen mellem Borg og McEnroe står stadig her 40 år efter som noget af det mest spændende og ikoniske, som sporten har frembragt. Men lige hælene på dem kom Jimmy Connors og Ivan Lendl, og efter dem Boris Becker og Mats Wilander, og i slutningen af 90'erne, begyndelsen af det nye årtusind, Pete Sampras og Andre Agassi. De sidste to, især den første, Pistol Pete Sampras, som han blev kaldt på grund af sin hurtige serv, og som indtil for få år siden havde rekorden med flest vundne titler, spillede dog en slags tennis, jeg synes var temmelig kedelig, og i en håndfuld år holdt jeg helt op med at følge med. Men så dukkede Roger Federer op på scenen. Og efter nogle år uden en oplagt rival, kom Rafael Nadal ind i kampen. Og de to har givet tennissporten nogle af de mest seværdige tenniskampe i historien. Men, og her adskiller jeg mig måske fra de fleste andre tennisfans, jeg mener, at det mest spændende kapitel i den moderne tennishistorie begyndte, da serberen Novak Djokovic blandede sig i topstriden. Hverken de to, Rafa og Federer, eller særligt mange tenniseksperter for den sags skyld, levnede den kortklippede serber mange chancer. Dertil syntes Federers og Nadals evner og dominans simpelthen for overvældende. Men de år, hvor han, Novak Djokovic, kamp for kamp nærmede sig de to altdominerende spillere, og, jeg synes man kunne se det i hans ansigt, brugte al sin intelligens på at finde en spillestil og strategi, der kunne matche Federer og Nadal. Løftede han ikke bare sit eget spil, men også de to andres. Den æra i sporten, hvor Djokovic langsomt, men stødt, fandt de tricks, han behøvede for at umanøvrere de to andre, mens de hver især løftede deres spil for at holde ham og den anden, stangen, det var mageløse tennisår. Måske de bedste, sporten nogensinde har set. Siden skulle Djokovic dominere de to andre så fuldstændigt, at han i dag har en positiv score mod dem begge, og, hvis man lægger alle de store trofæer sammen, har overhalet både Federer og Nadal som den mest vindende spiller i tennishistorien. Men selvom jeg har været fan af ham lige fra starten, så var det altså pudsigt nok de år, der gik forud, hvor han stadig tabte snævert til de to andre, der for mig virkelig rummede den bedste og mest seværdige tennis. De tre har nu domineret sporten i næsten 14 år. Andre spillere, der er kommet i de store finaler, end sige vundet en af dem i den tid, kan tælles på én hånd. Eller som Djokovic her siger på et pressemøde.
I remember how it was for me when I won my first slam in 2008, and then we talked about it a few minutes ago. And for the few years I wasn't, I was number 3-4 in the world, which was great, but I, wasn't able to make that next step in the slams and win slams. And I know how that feels. So there is time. I understand that people want them to, they want to see a new winner of Grand Slam. They don't want to see three of us, dominating the Slam titles, and eventually it's going to come, in about 25 years.
Jeg ved, at mange ønsker at se nogle nye ansigter løfte trofæet, men jeg kan endnu huske, hvordan det var for mig. Efter at jeg havde vundet min første finale, skulle der endnu gå 3 år, før jeg fandt den rigtige modenhed til at vinde igen. Så bare rolig, om en 25 års tid kommer der nye til fadet. Og det er i sandhed bemærkelsesværdigt, hvordan de nu tre på hinanden følgende yngre generationer af tennisspillere har udfordret de gamle koryfæer, uden at kunne fraviste dem de store sejre. Utallige gange har tenniseksperterne udråbt, at den eller den af de nye stjerner vil komme helt til tops, og at Federer, som er i dag er 37, Nadal, som er 33, og Djokovic, som er 32, at deres æra nu var forbi. Men indtil videre har ingen af de unge løver kunne vinde, når det virkelig galt. Og det er jo kun halvdelen af historien, for der er jo også kvinderne, som har deres ikoner og deres rivaliseringer. Dengang, hvor Borg og McEnroe dystede, foregik der en mindst lige så seværdig og drabelig duel mellem Chris Evert og Martina Navratilova. Senere kom den måske mest komplette spiller, tennissporten har set, Steffi Graf, og løftede hele niveauet, særligt med nogle helt uforglemmelige kampe mod hendes tre store rivaler, Sanchez, Hingis og Monica Seles. I moderne tid har to amerikanske søstre, store søster Venus og lille søster Serena Williams, dominerede sporten. Ikke helt så entydigt som de tre store mandlige spillere, men Serena, der sidste år blev mor, men stadig er med, har overhalet Steffi Graf som den mest vindende kvindelige tennisspiller nogensinde. Og så er der selvfølgelig hendes gode veninde, vores egen Caroline, eller Wossi, som de engelsktalende her har for vane at kalde hende, der er strøget helt til tops og ligget nummer et på verdensranglisten i en periode. Hun, Caroline, røg dog desværre ud allerede i tredje runde af årets turnering. Hvad kvinderne ikke har haft i mændenes tre store kæmper, har de til gengæld haft en hidtil uset jævnbyrdighed i toppen af ranglisten. Så vidt jeg husker, har hver eneste turnering i 2019 haft en ny vinder, hvilket har gjort det herligt uforudsigeligt, hvem der er den næste, der kan holde fast i tronen. Jeg vil ikke her fortælle yderligere om kvindetennis, men med glæde berette, at for første gang i år er det endelig lykkedes at ligestille præmierne mellem mænd og kvinder her ved Wimbledon. De andre turneringer giver stadig et betydeligt større beløb til mændene end kvinderne. Og her kunne jeg lige nævne en anden meget fin og anbefalesværdig tennisfilm, også fra 2017, Kønnenes kamp, der portrætterer med udgangspunkt i den fjollede dyst mellem den i 1970'erne bedste kvindelige spiller Billie Jean King og en afdanket, storskrydende mandschauvinistisk mandlig spiller. Ja, kampen for ligestilling ikke bare i tennis, men i samfundet og hele det dominerende kvindebillede som dengang, og når vi kigger nærmere efter, nok også i dag, hersker i vores kultur. Men her må jeg afbryde mine tennisreflektioner, for Corey Garth, også kaldet Coco, har netop udløst turneringens hidtil største bifald på center court. Den kun 15-årige afroamerikanske spiller overraskede og vandt publikums hjerter ved at slå netop den femdobbelte Wimbledon-mester Venus Williams ud i første runde og til lige så stor forbavselse vinde sin anden rundekamp. Tredje runde så ud til at være endestation for den unge amerikaner. Hun tabte hurtigt første sæt, kom bagud 4-0 i andet og stod over for to matchbolde med 5-3 til hendes modstander. Men helt uvirkeligt lykkedes det hende at vinde en nervepirrende anden sæts tiebreak, og til allersidst, efter et tredje sæt, hvor sejren hele tiden syntes at skifte hænder, fik hun hævet en 7-5 sejr hjem. Og hele center court med sine små 13.000 tilskuere, inklusiv den udvidede kongelige familie, brød ud i vild jubel, mens den pur unge pige hoppede sejrshop midt på banen. Et billede, der gik verden rundt. Jeg tænker, at denne afbrydelse kan være anledning til at introducere den turnering, jeg her rapporterer fra lidt nærmere. For overhovedet det at blive akkrediteret til Wimbledon var nemlig ikke nogen helt nem sag. Hele 5 underskrevne dokumenter fra den anden radio måtte over Nordsøen, før jeg fik den første 100-siders regelbog tilsendt. Ikke regler om, hvordan man spiller tennis, men hvordan man opfører sig som journalist ved turneringen, og i særdeleshed alle de ting, man ikke må eller skal købe rettigheder til. Kollegaerne på radioen morede sig over denne minutiøse detaljerigdom i godkendelsesprocedurerne. Det virkede som om, det var det hvide hus, jeg søgte om adkomst til. Men til sidst lykkedes det, og når man så ankommer til selve stadionkomplekset, som i alt udgør et 20 hektar stort areal, altså næsten 3 gange så stort som Dyrehavsparken i Klampenborg, og efter at klubben så sent som i år købte den nærliggende golfklub, blev hele anlægget i de kommende år betydeligt udvidet. Om det kommer til at ændre den historiske stemning, kan man godt frygte lidt. Men da alle her er så utroligt opmærksomme på netop arv, historie og kultur, som vi også kommer til at høre om i de kommende programmer, vil de helt sikkert forsøge at bibeholde den særlige Wimbledon-aura og eksklusiv stemning, der omgiver dette tennissportens mekka. Men her, foran den store sikkerhedscheck-in-kø, holder vi en lille pause og høres ved i næste afsnit.
I hørte Rasmus Blædel Larsen, Novak Djokovic og lyden af den vilde jubel på centercourt var ikke fra kampen mellem Coco Gauff og Paulina Hertog, da rettighederne til den lyd ikke var en del af den anden radios akkreditering. Vi følger op med historier fra Wimbledon i de kommende uger.